Şanda İmralı pişti kul gel reberi PKK Abdullah Öcalan Hevdettin Pekani neziki 15 roje ku bu partiyen siyasi u kesayetiyen Taybetra civinan dike u peyama Öcalan digine wan. Je Şanda İmralı'ye sırrı süreye önder piştivan hevdittinan je ajansa nüçeya Mezopotamya ra ragahant ku de peşiya hukumeti da anadu bijare heye. An ewe be kurdan ra aştiye çeke u li rojata navin bebe hezeka mezin anji ewe politikaya heyi bimeşine u li gel kurdan şerbike. Önder got, gelo hukumet be wateya ku MJ ra dibejin akli devleti aktif bike di nava çareseriye da be kurdan ra aştiye pek bine. Bivi awayi hewl bide ku li rojata navin bebe aktori sereke yan we bikeve nav rewşeka dijwar u bi kurdên Suriye ra di nav lepikî qedîfe da bi gumsikeka hesin şer bike. Ana di nav van du bijareyan da dê biryar were dayîn. Dawiya kaftinê. Önder Diyarkir ku li pêşiya hukumetê da hê biryareka vebir tunene û pêvajo jî hê bi nediyariyan dimeşe. Jibervî jî piştî hewlê ku ew pêk tînin jî wê hin tişt zelal bibin. Hewlên Şandê hê jî berdewam dike, lê ew êdî ber bi dawûbînê vaz jî diçin û di demeka herî kinda jî dê li gel Öcalan hevdîtina duyemîn durust bikin. Parlamenterê Dem Partiyê Heval Bozdag ev gotinên sırrı süreye önder ji dengê Amerîkayê re nirxand.
Sırrı süreye önderinin heyetten doğru görüşmeleri dair.
Ew dibêje. Naha dema em li daxuyaniyên heyî yên önder dinêrin em dibînin ku nirxandineka watedar a hevdîtinan kiriye. Önder naveroka hevdîtinan bi zelalî tîne ziman. Di vir da xala balkêş ew e ku dibêje pêvajo ne zelale. Lê diyar dike ku ev nediyar bûn ji bo kurdan ne nediyariyeke. Her waha diyar dike ku kurd û kesên ku daxwaza demokrasî û aştiyê dike di vê mijarê de zelalin. Lê ew dibêje ku dewlet di xala biryardayînê da di nav nezelaliyê da ye. Ev rewşa nezelaliyê di nav civakê da jî rewşeka fikar û hişyariyê çê dike. Dawiya qaftinê. Şertê desthilatiyê yê herî girîng di vê pêvajoyê de ew e ku PKK ji çek dest berde. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku di têkoşîna dijî terorê da fersendeka girîng heye û got pencereyeka nû girîng ji bo welatê me hat vekirin ku bi yekcarî belaya terorê bi dawî bibe. Em îflaskirina vê rast nabînin, got Erdoğan. Parlamenterê Partiya Dad û Pêşverbirinê AKP yê berê Zîver Özdemir hem gotinên Erdoğan hem jî serdana vî ya Amedê û Rihayê ji dengê Amerîkayê re nirxand.
Pirsgirêkek li pêşiya Tirkiyeyê heye, ev pirsgirêk jî nêzî 40 salî berdewam dike. Di vê berdewamî de çend cara yê berê serokwezîr, an serokkomar, an partiyê Tirkiyeyê xwestin ku vê pirsgirêkê çareser bikin. Bes çê nebû? Ya rastî demeke zehav baş di Tirkiyeyê de heye, hawaka zehav baş heye. Yani partiyê di parlamentoyê de her yekî fikrê xwe dibêjin. Yek daha küçük ana ou ya haric cebi ve herkes bu ve perskire ki goçare serbe be gavulun gohatın avavijin tevji ligora xwa de rojava wanda demek baş demeşe ha sero komarji bres Recep Tayyip Erdoğan hem li Diyarbakır hem ji li Urfa evya ani zaman yani çek edibara sekinin bir demokrasiye bir siyaseti herkes bera vera holi lüye görücü siyasete gibi meşine. Yo Ali Dem Parti, o Öcalan'daki, av ya nertine hua, ahıftine hua, hevdiyetine hua dikin, her maf lazıma gobi ci, avci parlamentoyda, nava çerçeva demokrasiyede, bu göçare serpe, gablaka başa, avvi nertine aliyem deci şahsen ezil ödümine.
Di sala 2009'da li Oslo'ya di navera PKK û rêxistina istihbarata Tirkiye mîtê da hevdîtinek pêkhat bû. Zanyarê siyasî Tanji Tosun ji dengê Amerîkayê re ragahand ku ev pêvajoya niha li gorî van hevdîtinên berê bêtir zelaltir e.
Sürecin daha katılımcı, daha kapsayıcı.
Ew dibêje. Nayê zanîn ku Abdullah Öcalan dê ji bo danîna çekan daxuyaniyeka zelal bide yan na. Nerinaka gişti heye ku ew ê di vê mijarê da daxuyaniyeka erênî bide. Lê ev tenê têr nake. Ji ber ku ev pirsgirêk tenê bi gotinên Öcalan çareser nabe. Di vê pêvajoyê da dînamîkên hundur û dervajî hene. Ji aliyekê ve helwesta pêkateyên wek qendil û PYD YPG'in yeni Suriye ve Dve Mijare da diyarker be. Jiber viji pevajo du nav gelek ne diyariyan da ji diçe. Ledikarın bejim ku Ligor Serdema 2013-2015'den peşketin eka beşlartır u zelaltır heye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.